Je suis sorti.
Pacea Domnului, fraților, mă bucur să vă văd. Sosesc de la Biserica Emanuel, unde am petrecut de la ora 9, săptămâna care a trecut. Mama fratelui coleg, mama fratelui Ilie Bledea, a plecat la Domnul. Luni a fost în regulă, marți a fost depistată cu microbul și miercuri a decedat. Am vrut să îl ajut pe fratele care e în șocul ăsta și am slujit la Biserica Emanuel. Unii dintre dumneavoastră v-ați rugat pentru el, că am scris pe anumite grupuri. Dacă nu, rugați-vă Domnul să-i întărească. E un lucru așa șocant dintr-o dată și sunt vremurile pe care le trăim de natura asta. Probabil că fiecare dintre noi deja a ajuns să cunoască pe cineva care nu numai că e infectat, dar care poate că a și murit din pricina acestei pandemii. Una peste alta însă, Domnul împărățește și El rămâne în vecii vecilor Marele nostru Împărat. Dar noi învățăm că El este și Marele nostru Păstor. Învățăm de ceva vreme, în pricina conjuncturii în care suntem, despre ce înseamnă păstor, păstorire. Învățăm acum despre păstorirea primită și subliniez mereu modul în care am numit acest ciclu de predici, pentru că păstorirea nu este inventată de om, nu este inventată de biserică. Și așa după cum am spus mereu, nicio biserică nu ar trebui să determine ea ce înseamnă o păstorire. Păstorirea este primită, așa cum am văzut în textul nostru, și El a dat pe unii. El fiind, așa cum am văzut, păstorul cel bun, care, așa cum ne reamintim în dimineața aceasta, își dă viața pentru oile sale. Am văzut că El este și păstorul cel mare, marele păstor al oilor. Și El este păstorul care păstorește viața noastră prin păstorii pe care i-a dăruit în forma pe care El a rânduit-o în sensul acesta. De aceea continui să spun că păstorul nu este un animator, un povestitor, un vizitator, un medic, nu. Toate aceste forme de gândire sunt forme străine de Scriptură. Păstorul este învățătorul, este cel pe care Dumnezeu, prin Domnul Iisus, l-a așezat în biserică să păstorească biserica. Și astăzi vreau să mă ocup într-un mod deosebit, pentru că timpul e mai scurt, vreau să mă ocup în mod deosebit de versetul 12, care ne vorbește, sigur, el se leagă și de versetul 11 și de versetul 7, de aia l-am citit încă din versetul 7, pentru că El a dat și am învățat că pentru ca să poată da, a trebuit să-și dea viața. De aia spun mereu că păstorirea nu trebuie primită glumeț sau, eu știu, într-o formă în care păstorul trebuie să facă ce zicem noi, ce vrem noi. De-aia păstorirea trebuie privită foarte serios, pentru că ea este strâns legată de ceea ce sărbătorim aici. Pentru ca să dea daruri oamenilor, pentru ca să dea slujba păstoririi, pentru ca să dea păstor unor oameni, el a trebuit să-și dea viața. Înainte ca să dăruiască, a trebuit să se dăruiască pe sine însuși, lăudat să fie numele Lui. Și niciodată n-ar trebui să uităm aspectul acesta, de vreme ce am văzut mereu și mereu că păstorirea este legată de faptul că păstorul cel bun își dă viața. De aia are turmă, de aia are oi și încă are oi pe care trebuie să le aducă, fie ca Domnul să lucreze după voia Lui. În această, după ce am vorbit despre prezentarea acestei dăruiri și despre proveniența acestei dăruiri, despre pozițiile dăruite, am vorbit și despre primitorii care primesc acest dar al păstoririi. Vreau să vorbesc astăzi despre pricină. Versetul 12 ne arată care este motivația sau, dacă vreți, intenția cu care păstoririi este primită. Și sigur că intenția aceasta ar trebui să se întâlnească în toate părțile responsabile. Ce intenții avem noi vis-a-vis de un păstor poate fi important, dar nu biblic. Intenția noastră și intenția Domnului ar trebui să se contopiască. Nu în sensul că noi ar trebui să alterăm intenția lui Dumnezeu, ci în sensul că noi ar trebui să ne aliniem la intenția lui Dumnezeu. Și dacă urmăriți versetul 12, el ne vorbește despre intenția pe care Dumnezeu a avut-o atunci când a rânduit această slujire și când a dat păstorii învățători bisericii. Versetul 12. Pentru. De ce a dat daruri? De ce a dat păstorii învățători? De ce? Pentru desăvârșirea sfinților în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos. Acum, unul dintre inconvenientele acestui verset este că fratele Cornelescu a ales să schimbe cuvântul pentru din mijlocul versetului 12 cu în vederea. De fapt, în limba originală e exact același cuvânt. Pentru desăvârșirea sfinților, pentru lucrarea de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos. Asta înseamnă că avem înaintea noastră o intenție cu un ciclu care are în sine trei etape condiționale. Ținta finală, intenția finală a lui Dumnezeu este zidirea trupului lui Hristos. Însă această zidire a trupului lui Hristos nu poate avea loc fără lucrarea de slujire, care nu poate avea loc fără lucrarea de, observați legătura. Intenția, de fapt, este zidirea Bisericii lui Hristos, zidirea trupului lui Hristos, zidirea turmei lui Hristos. Numai că zidirea aceasta nu poate exista fără lucrarea de slujire și lucrarea de slujire nu poate exista fără desăvârșirea sfinților. Nu le putem rupe pe unele de altele. Așa cum se întâmplă, păi da, noi urmărim zidirea Bisericii lui Hristos. Bun, cum o urmărim? Păi urmărim programele, urmărim disciplina, urmărim cu tare. Nu avem această libertate. E un ciclu închis care este propus de Dumnezeu, hai să nu zic propus de Dumnezeu, proclamat, e așezat de Domnul și care trebuie urmărit. Intenția lui trebuie să fie intenția noastră. Și cele trei etape sunt dependente sau interdependente. Pentru că atunci când sfinții învață și se desăvârșesc, asta se vede prin lucrarea de slujire, care la rândul ei se vede prin zidirea trupului lui Hristos, care la rândul ei va produce învățătură și sfințerie, care la rândul ei va produce slujire, care la rândul ei va produce... Observați ciclu? Nu vă întreb dacă sunteți de acord cu el, nu-i treaba mea. Vi-l prezint. Tocmai pentru că astăzi suntem într-o vreme în care bisericile înlocuiesc ciclul ăsta în toate felurile posibile. Păi da, ce mă zidește pe mine, nu-l zidește pe ăla? O, stai un pic! Opa! Stai un pic! Nu te întreba nimeni ce te zidește pe tine. Ți se spune ce te zidește. Nu ești întrebat. Păi pe mine mă zidește un solo. Pe mine mă zidește o cântare. Posibil. Foarte posibil. Dar ciclul acesta este ciclul vital. Atunci când ciclul acesta este rupt, este desfăcut, când fiecare intervine în ciclul ăsta cu preferințele lui, păstorirea nu mai este o păstorire primită. E o păstorire alterată. E o păstorire care nu ține cont de intenția celui ce a dăruit păstorirea, care e respectată de cei ce primesc păstorirea, intenția lui este alterată și cei ce primesc păstorirea zic, nu vrem pe aia, noi o vrem pe alta, că doar noi îl plătim. Așadar, vreau să subliniez cele trei etape. Prima e instruirea în sfințenie. A doua e implicarea în slujire. Și a treia e impactul în sudură. Sfințenie, trebuie să fim sfinți și trebuie să fim instruiți ca să fim sfinți. A doua, trebuie să ne implicăm în slujire. Pentru că sfințenie fără slujire nu e normal, nu se poate. Așa cum slujire fără sfințenie e imposibil. Și în măsura în care sfințenia devine felul nostru de viață prin instruirea pe care o obținem și ne implicăm în slujirea trupului lui Hristos, în aceeași manieră trupul acesta se zidește și zidirea este clar prezentată în versetul 16 în care ni se vorbește despre această închegare, despre această sudură, despre această omogenizare a trupului lui Hristos prin ceea ce dă din nou fiecare încheietură, fiecare mădular. De ce am primit păstorirea de la Domnul? Mai întâi, instruire. Instruirea în sfințire. Așa, după cum știm și după cum repetăm, sfințenia nu este câștigată de noi, este primită de fiecare dintre noi. Sfințenia pe care noi am primit-o e câștigul absolut și unic al Domnului Iisus Hristos pentru noi. De fapt, de aceea a trebuit Domnul Iisus Hristos să moară și să coboare în mormânt și să învieze. Pentru că fără sfințirea aceasta, noi n-am fi existat ca biserică. Dar nu uităm, biserica este adunarea celor ce au fost sfințiți prin sângele Domnului Iisus Hristos, chemați să fie sfinți. Ei, sfințenia aceasta nu-i joacă, nu-i glumă, nu-i distracție. Nu-i ce simțim noi că vrem să fie. Cuvântul sfințire e cuvântul separare. E un cuvânt foarte, foarte profund și foarte încărcat. E ideea unei separări de ceea ce este normal, de ceea ce este monden, de ceea ce este lumesc, de ceea ce este omenesc, firesc, pământesc. Este o ieșire completă din sfera asta a firii omenești, a firii pământești. Și este o așezare a noastră în acest trup al lui Hristos, care este sfânt, care ne face, care ne alipește de un Dumnezeu, de un Domn, pentru care sfințenia este cheia întregii lucrări. Pentru că, spuneam mai devreme, slujire fără sfințenie există, dar nu-i biblică. Dacă nu ești sfânt, nu poți sluji. Poate că o faci, dar n-are niciun rezultat. Nu-i primită, nu-i benefică, nu-i autentică, pentru că mai întâi e instruirea sfințirii. Asta ne duce cu gândul la două aspecte. Primul e aspectul mental. Mentalitatea noastră. Ce înseamnă pregătirea, desăvârșirea sfinților? Cuvântul desăvârșire aici nu este cuvântul obișnuit din Biblie pe care îl întâlnim, în care e vorba de ceva complet, ci este ideea de echipare, de pregătire. Și pretutindeni în Scriptură observăm că Dumnezeu își echipează sfinții prin ce? Prin ce metodă? 2 Timotei, capitolul 3, de exemplu. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune, neprihănire, pentru ca, intenția, de ce avem Scriptura? Pentru ca omului Dumnezeu să fie destoinic, echipat, pregătit pentru orice lucrare bună. Sfințenia nu poate fi trăită fără minte. Ea trebuie înțeleasă. Trebuie înțeleasă importanța ei. Trebuie înțeleasă importanța ei pentru Dumnezeu și importanța ei în planul lui Dumnezeu. Dacă ceva nu mai este sfânt, nu mai corespunde cerințelor lui Dumnezeu. Nu se mai poate integra în planul lui Dumnezeu. Pentru că, sigur, Dumnezeu se folosește de cei nesfinți ca să-și împlinească planurile. Până și Măgărița a vorbit. Dar asta nu vine în ajutorul celui pe care îl folosește Dumnezeu sau în răsplătirea lui în niciun fel. Ne spune Scriptura, în ziua aceea vor veni, mulți și vor zice, Doamne, în, atenție mare cum începe, în numele Tău. Deci n-am făcut-o noi așa de capul nostru, ci în numele Tău. Am făcut cu tare, am făcut cu tare, am făcut cu tare și mesajul pe care îl primesc este, niciodată nu v-am cunoscut. Țineți bine minte asta, că o să vorbim imediat despre asta, că în versetul 13 ni se spune că trebuie să ajungem la o anumită cunoaștere. Mentalitatea noastră de oameni sfinți trebuie educată, trebuie instruită și doar în măsura în care ne instruim în sfințenie și păstorirea pe care am primit-o ne instruiește să trăim în sfințenia, doar în măsura aceea ne implicăm în slujire. Pentru că slujire fără sfințenie nu-i permis. Nu-i permis. Așa cum nu-i permisă sfințirea fără slujire sau slujirea fără sfințire. Ele trebuie să meargă mână în mână. Nu poți să fii instruit în sfințire, dar să nu slujești nimic. Să nu fii implicat în slujire. Așadar, mentalitatea este foarte importantă, că despre asta este vorba. Păstorul învățător are chemarea să lucreze la mintea noastră, să ne învețe, să ne instruiască în trăirea sfințeniei. Și îmi doresc din toată inima ca Dumnezeul care ne-a sfințit să ne dea înțelepciunea să fim sfinți. Și să învățăm că tot ce spunem și tot ce facem trebuie să fie controlat și stăpânit de sfințenie. Pentru că Biblia ne spune că fără sfințenie nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Vă amintiți? Evrei, capitolul 12. Urmăriți pacea și sfințirea fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Și sfințirea nu este doar un cadou, ci sfințirea este o chemare de viață. Da, e un cadou, dar e o chemare. Mental, mentalitatea noastră, manifestarea noastră. Pentru că mintea și ceea ce ajungem să cunoaștem mental trebuie să pătrundă prin inima noastră în toate mădularele noastre. Astfel încât orice acțiune și orice atitudine apar din viața noastră, ele toate trebuiesc caracterizate de sfințenie. De sfințenie. Pregătirea sfinților pentru slujire înseamnă o pregătire a mentalității în vederea unei manifestări. Sfințenia nu se citește la radiografie. Cel sfânt nu merge să-și facă radiografie și apare o pată acolo pe care scrie-i sfânt. Sau apare ceva alb. Nu. Sfințenia se vede din manifestări. Modul în care un credincioș se manifestă în adunare și în afara ei spune mult despre sfințenie. Despre cât de importantă este pentru omul acela sfințenia. Când dialoguezi cu cineva, îți dai seama ce importantă e sfințenia pentru el. Când te uiți la viața cuiva, îți dai seama dacă sfințenia e ceva fundamental sau dacă e ceva facultativ. Când te uiți la alegerile pe care le face cineva, îți dai seama dacă sfințenia îl preocupă sau nu. Și aici, biserica de astăzi face saltul mortal peste sfințenie la simțuri. Să ne fie gâdilate simțirile, emoționalul. Wow, am plâns astăzi, ce fain a fost. Serios? Dar de ce? E sănătos să plângi. Dar trebuie să ai și un motiv, că dacă plângi fără motiv, undeva ai o problemă. A, e foarte bine. Și despre Petru ni se spune că a ieșit afară și a plâns cu amar. A avut vreun motiv? Sau numai așa s-a pomenit plângând? Nu a plâns că a fost plângăcios. Plânsul a avut un motiv, da, e normal. Ei, biserica însă dezbracă toată această capodoperă a lui Dumnezeu de forța sfințeniei și o îmbracă în cerința simțirii. Să ne simțim, ioi, ce fain, ce căldură frumoasă, ce plăcut, ce emoțional. Instruirea sfințirii, sfințeniei. Intenția lui Domnului nostru Iisus Hristos în oferirea păstoririi este instruirea în sfințenie, care se transpune într-o a doua etapă a acestui ciclu, sau dacă vreți, într-o a doua intenție, dar nu e o altă intenție, care este implicarea în slujire. Implicarea în slujire. Sfințenia în care suntem instruiți și instruirea aceasta nu se concretizează în faptul că devenim minți deștepte. Minți atotpătrunzătoare. Noi știm, am auzit, cunoaștem, alții nu. Evident, o să vedem că această instruire în sfințenie urmărește să cunoaștem mai bine pe Domnul Iisus Hristos și să-L urmăm mai atent. O să vedem în mesajul următor. Dar primul element care se vede și care apare ca rezultat al instruirii în sfințire este implicarea în slujire. Și asta, preiubiții mei frați, nu trebuie dezbrăcată de acest context. Dacă dezbrăcăm de acest context, atunci da, ce înseamnă implicare în slujire? Repetiții de cor, de fanfară, de tineret, tot felul de acțiuni pe care noi am hotărât să le avem împreună și care nu sunt rele, sunt bune, Domnul merită închinarea noastră și cântarea noastră și e vrednic să ne pregătim cât mai bine, să facem în numele Domnului lucruri cât mai bine. Dar nu la asta se referă versetul ăsta. Nu la asta. Da, e o formă de slujire, dar e o formă de slujire pe care noi am adăugat-o slujirii. Când Biblia vorbește despre această slujire, ea vorbește, de exemplu, despre atitudinea pe care o prezintă Apostolul Pavel în Epistola către Romani, capitolul 12. Vă îndemn dar, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să vă aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, cum? Sfântă, plăcută lui Dumnezeu, aceasta, încă o dată, aceasta va fi din partea voastră, ce? Bine, noi nu ne dăm trupurile, dar cântăm. Nu ne aducem jertfă, dar spunem poezii. Nu ne aducem jertfă, dar măturăm prin biserică. Să nu fiu greșit înțeleg, nu ridiculizez. Sunt foarte importante. Dar ele nu înlocuiesc vitalul. E o diferență între vital și important. Există lucruri importante care însă nu sunt vitale. Și în momentul în care ajungi să-ți atârne viața de un fir de păr, ce mai e important? Nimic. Ei, așa e și în lucrarea pe care o urmărește Dumnezeu. Sigur, sunt lucruri importante pe care le putem face în numele Lui, de dragul Lui, dar fără să sărim peste ceea ce de fapt trebuie să se întâmple. Slujirea noastră înseamnă lupta cu noi înșine. În contextul nostru, slujirea este această atitudine și aceste acțiuni care duc la zidirea trupului lui Hristos. Prin ceea ce dă fiecare încheietură. Ce dă fiecare încheietură? Pe sine însuși. Fiecare încheietură învață să trăiască în sfințenie. Învață să promoveze sfințenia, să probeze sfințenia, să arate sfințenia și în măsura în care e sfânt, se implică cu toată ființa lui în tot ce înseamnă lucrarea bisericii. Sigur, de aici încolo putem porni spre diferite direcții. Unii au darul să viziteze bolnavi și să-i încurajeze. Foarte bine, o pot face. Alții au darul să dăruiască și posibilitatea să dăruiască. Foarte bine, o pot face. Am văzut când am vorbit despre păstorirea din evrei, că lui Dumnezeu îi place dărnicia și rodul buzelor care? Care? Ați uitat? Mărturisesc numele Lui. No, poftim slujire. Există această lucrare de slujire în care suntem chemați să ne implicăm, care însă nu trebuie să fie înlocuită de manifestările pe care noi le dorim. Și aici este imensa diferență între Vechiul și Noul Testament. Aș vrea să mă auziți bine și să gândiți la ce spun. În Vechiul Testament, toată lucrarea de închinare era bazată pe extern, pe lucrurile de afară. În Noul Testament, toată slujirea este aplicată pe intern. Pe faptul că am fost sfințiți și că am fost chemați să trăim împreună această sfințenie slujind. Lucrarea de slujire înseamnă atitudini și acțiuni izvorâte din sfințire care duc la sudură. care fac biserica să fie contopită. Contopită în jurul lui Hristos. A treia etapă a acestui ciclu este acest impact în sudură, zidirea trupului lui Hristos. Și evident, în cazul acesta, ideea de zidire e figurativă. Pentru că ideea de zidire va fi preluată un pic mai târziu, e ideea de edificare și în cazul trupului lui Hristos nu înseamnă ceva mai mare față de ceva mai mic. Citiți foarte atent textul, că mulți așa calculează. A, zidirea înseamnă azi mai mulți decât? Greșit. Zidirea bisericii nu este mai mulți raportat la mai puțini, ci este mai legați raportat la haotici, independenți, fiecare pentru el. Când se vorbește despre zidirea trupului lui Hristos, se vorbește despre un angrenaj, versetul 16, bine închegat și strâns legat. De unde știu că asta e zidirea trupului? Păi uitați-vă la încheiere. Își primește creșterea potrivit cu lucrarea fiecarei părți în măsura ei și se zidește în dragoste. Ce e zidirea în dragoste? Exact ce spune aici. Trupul bine închegat și strâns legat. Astăzi, mulțimea i-a dus în atenția noastră în detrimentul sănătății, în detrimentul sudurii, în detrimentul închegării. Mulți e mai bine decât puțini. E filozofia bisericii de astăzi. Nimic mai departe de adevăr. Dacă ăsta ar fi principiul lui Dumnezeu, ghiciți ce s-ar fi întâmplat în Ierusalim. Ce s-ar fi întâmplat în Ierusalim? Că au fost 3.000 și apoi au fost 5.000 și apoi câți au fost? Apoi câți au fost? Ce-a făcut Domnul cu ei? I-a împrăștiat. I-a împrăștiat. E foarte eronat, și nu eronat, e otrăvitor conceptul conform căruia ținta bisericii este mai mulți. Sigur, dorim să fie mai mulți și Domnul să lucreze. Și Domnul să lucreze prin noi. Evident că e un efect al slujirii noastre. Dacă suntem sfinți și mărturisim pe Domnul și ne dăruim Domnului, Domnul va lucra, că e lucrarea Lui, lucrarea de mântuire. Dar intenția păstoririi nu e asta. Un trup zidit nu e un trup care-i obez. Nu e un trup care e înalt. Orice trup se înalță până într-un anumit moment. Cât e nevoie. Ca organismul să funcționeze concret și corect. Ei bine, aceasta este intenția pe care Dumnezeu o are în păstorire. Și ar trebui să fie și intenția noastră. Și în nicio formă versetul 12 n-ar trebui să fie alterat. El ar trebui să fie lăsat în ciclul pe care Dumnezeu l-a rânduit când a oferit această lucrare a păstoririi. Păstorirea este primită ca să fim instruiți în sfințenie, să fim implicați în slujire și să avem un impact în sudura bisericii. Ce înseamnă să trăiești sfințirea? Să slujești. Ce înseamnă să slujești? să dai ceva ca încheietură. Să dai ceva ca încheietură. Că așa zice. Trupul ăsta se zidește prin ceea ce dă fiecare încheietură. Doresc încă o dată să spun, viitorul oricărei biserici în ce privește binecuvântarea și prezența lui Dumnezeu depinde de respectarea acestei intenții. Păstorirea nu-i lăsată să ne distreze, să ne gâdele, să ne facă să ne simțim bine. Păstorirea e lăsată să ne instruiască să fim sfinți, să ne învețe să ne implicăm în slujire și să ne ajute să ne dăruim pentru sudură. Dar, revin, sudură fără slujire nu se poate. Slujire fără sfințire nu se poate. Și sfințire fără Hristos în niciun caz. Și pentru că pe El îl onorăm în această dimineață, vreau să vă întreb, câtă instruire acceptăm și primim? Ultima predică pe care o voi ține în acest ciclu se va referi la păstorirea ratată, la păstorirea pierdută, păstorirea risipită. Pentru că, din păcate, mulți dintre noi ratează tot ceea ce Dumnezeu a intenționat să ne ofere prin această binecuvântare care se numește păstorire, care vine din Dumnezeu, prin Domnul Iisus și prin oamenii pe care El i-a dat și pe care ar trebui să-i urmărim cu foarte multă atenție. Pentru că nu oricine e într-adevăr un păstor dăruit de Domnul. Îmi doresc însă ca biserica noastră să nu piardă, să nu risipească, îmi doresc ca păstorirea Domnului să fie reală peste viața fiecăruia dintre noi. De aceea, întreb din nou, câtă instruire primim? Păstorirea primită presupune instruire, învățarea trăirii sfințeniei. Când suntem instruiți, ne implicăm în slujire, luptând cu noi, oferind ființa noastră și viața noastră pentru slava și cinstea lui Dumnezeu, care la rândul ei se transpune în sudură. Impactul întregii lucrări este această omogenizare, această unitate care vine prin ceea ce dă fiecare încheietură.